Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 9/11/2009.
Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας που αναφέρω για τα πάντα πυρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθεία και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο πάσης και δίδωσκος ως νοαχθέντες ψυχάσιμων. Είχαμε αναφερθεί αρκετά σχετικά με την προσευχή και είπαμε πως η προσευχή είναι τρόπος ζωής και δείκτης της εσωτερικής ζωής του ανθρώπου, της πνευματικής του κατάστασης. Η προσευχή δημιουργεί ήθος ζωής και γεννά στον άνθρωπο διάκριση και αγωγή. Γιατί ακριβώς η προσευχή είναι μια πάλη. Είναι πάλη σχέσης. Και μόνο στη σχέση ο άνθρωπος μπορεί να εξελιχθεί, μπορεί να αναπτυχθεί, μπορεί να γνωρίσει τον εαυτόν του. Σε κάθε σχέση, αλλά περισσότερο, ασφαλέστερα στη σχέση με τον Θεό. Στην προσευχή ξεφεύγει ο άνθρωπος από την τυπικότητα, από τις βεβαιότητες του, από την οχύρωσή του στο άτομο του και ανοίγεται. Μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια. Ρισκάρει τη βόλεψή του, τη σιγουριά του. Και από την προσευχή μαθαίνει ο άνθρωπος. Αντιλαμβάνεται. Αποκτά αίσθηση ζωής και βάθος στην ύπαρξή του. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, πιο αναγκαίο από την αναπονοή μας είναι η προσευχή. Είναι το οξυγόνο της ψυχής. Οπότε, όταν ο άνθρωπος δεν γευτεί αυτό το γεγονός, δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία αληθινά, λέει κάποιος άλλος, ο Αβάς Ισαΐας, ο άνθρωπος λέει μεθάει. Υπάρχει όμως και μεθύση που γίνεται χωρίς ίνο, χωρίς κρασί. Και αυτό είναι το μεθύση του ανθρώπου που προσπαθεί να βρει χαρά χωρίς βάση, χωρίς περιεχόμενο. Η προσευχή είναι το μεθύση που έχει ίνο, που έχει κρασί. Εμείς προσπαθούμε να γεμίσουμε τη ζωή μας με χαρές χωρίς ουσία. Εμείς μεθούμε με νεράκι. Η προσευχή λοιπόν είναι ένα μεθύσι. Άνθρωπος ο οποίος δεν γεύτηκε αυτό το μεθύσι και δεν μέθησε από αυτό το κρασί το πνευματικό, δεν έχει ακόμα υποψιαστεί την ομορφιά της ζωής και δεν έχει υποψιαστεί το δώρο αυτό του Θεού και η ζωή μας φεύγει τελείως άδεια. Αυτό το κενό προσπαθούμε να το καλύψουμε με διαφόρους τρόπους. Αυτή την απουσία προσπαθούμε να τη γεμίσουμε με διαφόρους τρόπους. Οι πατέρες έχουν ομαδοποιήσει κατά κάποιον τρόπο τα πάθη που είναι υποκατάστατα της ζωής στην φιλιδονία, στην φιλοδοξία, καινοδοξία και στην φιλαργυρία. Η φιλαργυρία εκφράζεται με την πλεονεξία. Σήμερα στη λειτουργία διαβάσαμε αυτό το χωρίο της Αγίας Γραφής που είναι ξεκάθαρο. Λέει λοιπόν, κάποιος από το πλήθος του είπε του Κυρίου, διδάσκαλε πες εις τον αδελφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομία. Αυτός απάντησε, άνθρωπε, ποιος με διόρισε δικαστή σας ή μεριστή? Είπαμε ότι τα πάθη έρχονται να υποκαταστήσουν το νόημα της ζωής. Όταν δεν γευτεί ο άνθρωπος την χαρά που δίνει το πραγματικό κρασί, ψάχνουμε άλλους τρόπους. Και είπαμε την κατηγορία των παθών. Ένα λοιπόν εξ αυτών, η πλεονεξία, που είναι, εκφράζει την φιλαργυρία, είναι υποκατάστατο αυτής της έλλειψης, αυτής της μειονεξίας. Να δούμε πώς πλησιάζει ο Κύριος αυτό το θέμα. Λέει, άνθρωπος, άνθρωπε, ποιος με διόρισε δικαστήν σας ή μεριστή? Έρχεται κάποιος και του λέει, πες τον αδελφό να μεριστεί μαζί με την κληρονομιά. Ξέρετε, από αυτό μας δίδεται μια κατεύθυνση ζωής. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι άνθρωποι, προκειμένου να διεκδικήσουν τα δίκαιά τους, να κατεφεύγουν σε κάποιαν διαιτησία για να τους λύσει το πρόβλημα. Αυτό δηλώνει την αναπηρία μας να συνεννοηθούμε. Και η αναπηρία μας έχει ως αιτία την εγωπάθειά μας, τη φιλαυτία μας, που δεν θέλουμε να στερηθούμε κάτι, να χάσουμε κάτι. Και αυτό λοιπόν φέρνει την ασυνεννοησία και καταφεύγουμε σε κάποιον να μας λύσει το πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε πως είναι υποχρεωμένος κάποιος να μας λύσει το πρόβλημα, αν μάλιστα μπορεί να είναι πνευματικός ή μπορεί να είναι πατέρας μας, μάνα μας, φίλος μας, κάποιο ουδέτερο πρόσωπο. Όμως δέστε τι λέει ο Κύριος, ούτε ο ίδιος θέλει να μπει σε αυτή τη διαιτησία και λέει, ποιος με διόρισε δικαστής και μεριστή? Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου να είμαι δικαστής, να αποδίδω στον καθένα αυτό που πρέπει. Για ποιον λόγο? Για να τους δείξει ότι η λύση ενός προβλήματος, μιας αναπηρίας, δεν είναι κάνε εκείνο κάνε το άλλο, αλλά τους παραπέμπει στην αιτία που γεννά αυτή την αναπηρία, που είναι η πλεονεξία. Λοιπόν, δεν λύνουμε το πρόβλημα ενός ανθρώπου αν του υποδείξουμε τι θα κάνει πρακτικά, λέμε, πες μας κάτι πρακτικό, αλλά πώς μπορεί να διαμορφώσουμε ήθος και στάση ζωής. Η ζωή μας είναι τελείως, ο πολιτισμός είναι τελείως φευγάτος, τελείως επιφανειακός. Δεν μπαίνει στην ουσία των προβλημάτων, των διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και στην ουσία του προβλήματος εκάστου προσώπου, και δεν μπαίνει στην ουσία στο πρόβλημα το πραγματικό. Ο Κύριος λοιπόν λέει καταρχήν, ποιος με έθεσε δικαστή σας και μεριστή, γιατί δεν ήρθε ούτε να δικάσει ούτε να αποδώσει δικαιοσύνη, ήρθε να σώσει τον κόσμο. Και η σωτηρία δεν είναι μία ανταμοιβή για καλές πράξεις. Η σωτηρία δεν είναι και να βάλουμε τους καλούς από εδώ και τους κακούς από εκεί. Αλλά η σωτηρία είναι να δοθεί η αγάπη του Θεού στον κόσμο, η μαρτυρία της αγάπης του. Δεν είναι δικαστής ο Κύριος, είναι πατέρας. Και δεν σώζει με το δίκαιο, σώζει με την αγάπη του. Άρα αρνείται να παίξει αυτόν τον ρόλο του δικαστή ή του μεριστή. Αλλά πολύ περισσότερον έρχεται τι? Να καταδείξει πού είναι η ουσία της διαπροσωπικής δυσκολίας. Και λέει αμέσως, ύστερα είπε στο πλήθος, προσέχετε και φυλαχθείτε από κάθε είδος πλεονεξίας, διότι και αν έχει κανείς αυθονία, τα πλούτη του δεν του δίνουν ζωή. Να, αυτός είναι ο διδάσκαλος. Αυτός είναι ο παιδαγωγός, που μέσα από το σύμπτωμα προχωρεί στο πρόβλημα. Εμείς θα λέγαμε τώρα φιλοσοφίες, τώρα κανόνισε να δούμε τι θα πάρει ο ένας και τι θα πάρει ο άλλος, να λυθεί το πρόβλημά μας και μας εντάξει. Εμείς τέτοιον Θεό θέλουμε, τέτοιες λύσεις προβλημάτων θέλουμε, τέτοια προσέγγιση ζωής κάνουμε. Δεν θέλουμε να δούμε ποια είναι η αιτία του προβλήματός μας, της αιμονής μας ή της δυσκολίας μας, για να θεραπευτούμε πραγματικά, αλλά θέλουμε μαγικές λύσεις. Είδατε τι ωραία που το λέει. Λέει δεν είμαι μεριστής για να ενοχλήσει και να πει κοιτάξτε η αιτία ενός προβλήματος, μιας διαπροσωπικής ασυνεννοησίας είναι εγωπάθηνε πλεονεξία. Αυτό να δούμε. Δεν είναι το πρόβλημα μας αν έχουμε λίγα ή πολλά, αλλά η αδιακρισία που έχουμε να μην παραδεχθούμε ότι η αυθονία και τα πλούτη δεν μας δίνουν ζωή. Εμείς πιστεύουμε ότι τα πλούτη και η αυθονία μας είναι ζωή. Γιατί είπαμε και στην αρχή ότι δεν έχουμε πραγματική ζωή που δίνει σχέση με τον Θεό, που είναι η κατάσταση προσευχής, που είναι η κατάσταση ερωτικής σχέσης με τον Θεό, η ερωτική συνάφεια με τον Θεό. Και ο άνθρωπος είναι γυμνός εσωτερικά, είναι κενός, είναι κακομύρης, είναι λυπής. Και τι γίνεται, αυτή η έλλειψη που νιώθει ο άνθρωπος, αυτό το κενό, αυτός ο μετεωρισμός, θεωρεί ότι κάτι του λείπει. Και πρέπει να γεμίσει την ύπαρξή του. Και λέει, α, λεφτά μου λείπουν, χρήματα μου λείπουν, δόξα μου λείπει, φαγητό μου λείπει, δονή μου λείπει. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να γεμίσει από κάτι, αλλά είναι τόσο απαιτητικός ο άνθρωπος μέσα του, γιατί είπαμε είναι εικόνα Θεού και είναι άπειρος ο πόθος του ανθρώπου για το άπειρο, που δεν γεμίζει όσο και να τρώει. Κάθε μορφή ζωής, από κάθε μορφή ζωής δεν μπορεί να γεμίσει ο άνθρωπος. Και μετά αναφέρεται και μας λέει ότι εντάξει. Θα πει κάποιος, δεν είμαι πλεονέκτης, θέλω να ζήσω. Και εκεί λέει, θέλεις να ζήσεις. Αλλού είναι το πρόβλημά σου τότε, αυτή η αγωνία σου, αυτό το άγχος σου είναι. Κανένα άγχος δεν δικαιολογείται, καμία αγωνία. Αν πάρουμε την πιο ευγενή αγωνία, ότι η μάνα αγωνία για το παιδί της. Και να πάρουμε και την πιο ευγενή αγωνία, όχι για να αποκατασταθεί, αλλά να σωθεί το παιδί της. Δεν δικαιολογείται αυτή η αγωνία. Δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε εμείς με αυτόν τον τρόπο ότι θα είμαστε οι σωτήρες του παιδιού μας. Γιατί τότε το παίζουμε σωτήρες, γιατί λαμβάνουμε το αξίωμα και τη δυνατότητα του Χριστού εμείς και της Παναγίας. Δεν είναι απιστία, δεν είναι εγωισμός. Φαίνομαι να κάνει μια ευαισθησία, μια ανησυχία. Αλλά όταν αυτή η ανησυχία γίνει αγωνία, γίνει άγχος, είναι εκδήλωση απιστίας. Και μάλιστα δαιμονικής απιστίας, γιατί ερχόμαστε να πούμε στον Θεό δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, δεν πονάς το πλάσμα σου όσο μπορώ να το πονέσω εγώ. Δεν είναι αρκετή η δική σου αγωνία, η δική σου θυσία και πρέπει και εγώ να αγωνιώ και να ανησυχώ. Αυτό το πράγμα λοιπόν δείχνει έλλειψη πίστης στην πρόνοιά του. Και αυτό μετά παίρνει πολλές μορφές, η αγωνία πώς θα ζήσουμε. Και τι λέει, ξεπερνούμε την πλεονεξία, δεν είμαι θα πλεονέκτες. Μετά έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, την απιστία μας, τη μανία μας, την αγωνία μας. Αυτή η αγωνία για επιβίωση στην πραγματικότητα κρύβει μια άλλη αγωνία, την αγωνία του θανάτου. Γιατί η αγωνία της επιβίωσης δείχνει μια ανασφάλεια. Αυτή είναι η προβαλλόμενη ανασφάλεια. Η πραγματική ανασφάλεια είναι ο θάνατος. Δηλαδή η ανασφάλεια που έχει ο άνθρωπος, πώς θα ζήσω, είναι μια πραγματικότητα σίγουρα. Αλλά δεν είναι αυτό που κυριαρχεί, είναι η προβαλλόμενη στον εαυτόν του αγωνία. Ανησυχία, ανασφάλεια. Η πραγματική ανασφάλεια είναι ο φόβος του θανάτου. Και λέει, είπε δε στους μαθητάς του, δια τούτου σας λέγω, μη μεριμνάτε δια την ζωή σας τι θα φάτε, ούτε δια το σώμα σας τι θα ενδυθείτε. Η ζωή αξίζει περισσότερο από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Παρατηρήστε τα κοράκια, ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν, δεν έχουν ούτε κελάρι ούτε αποθήκη. Ο Θεός όμως τα τρέφει. Πόσο μάλλον εσείς διαφέρετε από τα πτηνά. Ποιος από εσάς, όσο και αφροντίσει, μπορεί να προσθέσει στον άστημά του έναν πύχη. Εάν λοιπόν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε το ελάχιστο, γιατί μεριμνάτε δια τα λοιπά, παρατηρήστε τα κρίνα πώς αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Και όμως σας λέγω ότι ούτε ο Σολομών με όλη τη μεγαλοπρέπειά του δεν ήταν ντυμένος όπως ένα από αυτά. Εάν δεν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο το ρίχνουν εις τον φούρνον, ο Θεός τον τίνει έτσι ωραία, πόσο περισσότερο εσείς ο λιγόπιστοι. Και μη ζητάτε τι θα φάτε και τι θα πείτε. Και μη γίνεστε ανήσυχοι, διότι όλα αυτά τα ζητούν οι κοσμικοί άνθρωποι. Ενώ εσείς έχετε πατέρα που γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη από αυτά. Μόνο να ζητάτε πρώτα την Βασίλεια του Θεού και όλα αυτά θα σας προσθεθούν. Δηλαδή λέει, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Είναι η Βασίλεια του Θεού που δεν την έχουμε, η οποία ξεπερνά τα δεσμά του θανάτου, του χώρου και του χρόνου. Πραγματικά άρχοντας γίνεται ο άνθρωπος και αποκαθίσταται στο βασιλικό του αξίωμα όταν ζητεί την Βασίλεια του Θεού. Η χριστιανική μας ιδιότητα, η πνευματική μας ορίμανση κρίνεται από αυτά τα πράγματα που τα περνούμε έτσι ξόφαλτσα και έτσι πολύ φευγαλαία και τα θεωρούμε ασήμαντα, γιατί θεωρούμε ότι δεν αγγίζουν την ηθική ζωή μας. Ενώ αυτό είναι το πραγματικό ήθος. Πώς ο άνθρωπος επενδύει στη σχέση με τον Θεό. Γιατί κάποιος φαινομενικά μπορεί να είναι ηθικός και ενάρετος κατά τα μέτρα του κόσμου ή τα ατομικά ψυχικά μέτρα. Αλλά τότε αυτή η ηθικότητά του τι είναι? Επένδυση εις τον εαυτόν μας. Όπως κάποιος αμαρτάνει και ζει την ειδονή και είναι μια επένδυση στον εαυτόν του και ζυμώνει το είναι το άνθρωπο εις τον εαυτό του και μπουρδουκλώνεται, και η αρετή του αυτό το πράγμα κάνει. Είναι μια επένδυση του ανθρώπου στον εαυτόν του. Εδώ είναι μια άσκηση να επενδύσουμε οποιαδήποτε προσδοκία ζωής στη Βασίλεια του Θεού. Όχι στη λογική μας, όχι στους αριθμούς, αλλά σε αυτή την αποκάλυψη του Θεού, στο βίωμα της καρδιάς μας, στην αίσθηση της παρουσίας του. Είναι πιο εύκολο να κάνω 5 πράγματα που μου λέω, οι μουσουλμάνοι, ξέρετε, έχουν μεγάλη υπέραση στην Ευρώπη. Γιατί λέει, κάνε 5 ασκήσεις και τελείωσες. Εδώ ο χριστιανισμός δεν είναι τόσο δημοφιλής, γιατί δεν σου λέει 5 πράγματα να κάνεις, σου λέει φτιάξε σχέση. Και είναι προσωπική σου υπόθεση. Και αυτή η σχέση δεν παίρνει σε καλούπια. Είναι προσωπικό γεγονός που έχει να κάνει με το πόσο μπορώ να ανοιχθώ στον Θεό και πόσο μπορώ να ταπεινωθώ στον Θεό. Έξω από λογικές. Έτσι λοιπόν, η προσευχή είναι δείκτης αυτής της αλήθειας. Η προσευχή θα μου δείξει που έχω επενδύσει μέσα μου. Η αληθινή προσευχή, η καρδιά μου, η προσευχόμενη, θα μου δείξει σε ποια κατάσταση είμαι. Αν είμαι πλεονέκτης, αν αγωνιώ για τα καθημερινά, αν αγωνιώ να μην με αδικήσουν και αν αγωνιώ να επιβιώσω. Και πόσο μέρος της ελευθερίας μου, της βούλησής μου, μου κερδίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο στοιχείο που είπαμε, που έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά μέσα μας, εκτός από την φιλαργυρία που εκδηλώνεται δια της πλεονεξίας, είναι η καινοδοξία, η φιλοδοξία. Ποιαν μορφή παίρνει? Την αγωνία για αναγνώριση. Την αγωνία να γίνουμε αρεστοί εις τους ανθρώπους και την αγωνία να γίνουμε υπολογίσιμοι στους ανθρώπους. Με πολλούς τρόπους το επιδιώκομεν. Ο πιο χαρακτηριστικός όμως τρόπος που διασαλεύει την ισορροπία μιας σχέσης είναι η ανάγκη μας να το παίζουμε δάσκαλοι στους άλλους. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθιος, λέει να μην, κάπου το είχα βρει, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, κάπου λέει να μην γινόμαστε διδάσκαλοι στους άλλους. Θα πει κάποιος, μα να, όταν δω το κακό, να μην το εντοπίσω, να μην σώσω τον άλλον άνθρωπο, να μην του υποδείξω. Λέει λοιπόν πολύ απλά, να μην γινόμαστε διδάσκαλοι στους άλλους. Στην πραγματικότητα, όταν διδάσκουμε, προβάλλουμε στον άλλο τις δικές μας ελλείψεις. Αυτό που θα θέλαμε εμείς να είμαστε και είναι ο καημός μας, το προβάλλουμε στον άλλο. τα περισσότερα, είτε οι περισσότερες, ας το πούμε, αδικίες που μπορεί να κάνει ένας γονιός στο παιδί ή να προβάλλει τις δικές του ανάγκες στο παιδί. Να θεωρήσει ότι το παιδί του είναι προέκτασή του και πρέπει να γίνει όπως ο ίδιος φαντάζεται, η ίδια φαντάζεται. Αυτό είναι μια παγίδα. Δηλαδή έφτιαξε ένας πατέρας ή μια μητέρα ένα όραμα για τον εαυτό του, δεν το επέτυχε και θέλει να το δει να το κάνει το παιδί του. Και του υποβάλλει αυτή την ιδέα, το καταναγκάζει, το καταργεί, το εξουθενώνει. Μπορεί φαινομενικά να είναι ο πιο καλός γονιός, δηλαδή προσφέρει τα πάντα, αλλά έχει κάτι ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό που είναι δικό μου αποθυμένο να το προβάλλω στο παιδί μου. Λοιπόν, κατά ανάλογον τρόπο, οι δικές μας ενοχές που εκφράζονται με το γεγονός ότι είμαστε, για παράδειγμα, κατακρίνουμε, υποκρινόμαστε, δεν έχουμε μέσα μας χαρά, δεν έχουμε προσευχή, δεν είμαστε ηθικοί. Ξέρετε, οι πιο αυστηροί άνθρωποι είναι οι ανήθικοι, γιατί βγάζουν ενοχές. Αν για παράδειγμα κάποτε ένας πατέρας στα νιά του είχε μια άτακτη ζωή, γίνεται πολύ ηθικιστής στα παιδιά του. Ένας άνθρωπος που όμως είναι έξω από αυτό το πλαίσιο και ζει σε μια ουσία ζωής και κατανοεί τα πράγματα με αδυναμία, δεν έχει κατανόηση και επίοικια. Η μεγάλη αυστηρότητα, μην νομίσετε ότι δείχνει πολλές φορές διάθεση ηθικότητος, έκφραση ενοχής είναι για πράγματα που εμείς δεν πετύχαμε. Όταν λοιπόν η προσευχή δεν είναι δυνατότητα ακρόασης του Λόγου του Θεού, δεν είναι μυστική ακρόαση του θελήματος του Θεού και δεν έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε αυτό που εμείς έχουμε ανάγκη, αρχίζουμε να διδάσκουμε και να λέμε στους άλλους αυτό που θέλαμε εμείς να ακούσουμε και είναι το αποθυμένο μας. Όσο ο άνθρωπος ακούει από τον Θεό, έχει μέσα του ακούσματα του Λόγου του Θεού, είναι άνθρωπος που ξέρει να σιωπά. Όσο δεν ακούμε και όσο κενό έχουμε μέσα μας, τόσο φλίαροι γινόμαστε και θορυβούμε. Ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός που γεύεται τα δώρα του Θεού, την αγάπη του Θεού, και είναι αυτός που μαθαίνει να σιωπά και να μην διδάσκει. Ο ελαφρόμυαλος, αυτός που είναι ελαφρύς μέσα του, δεν έχει μαρτυρία εσωτερικής ποιότητος που είναι δώρον του Θεού, είναι ανάλαφρος και ευκαίρος ακαίρος θέλει να διδάξει. Λοιπόν, στην υπόθεση λοιπόν της διδασκαλίας, άλλο να σε καλέσει με επιμονή και απαιτητικότητα ο Θεός για κάτι, κι άλλο εσύ αφεαυτού σου να γίνεσαι διδάσκαλος του άλλου. Ό,τι κι αν θέλει κανείς να κάνει για να βοηθήσει τον άλλον, έτσι, το παιδί μας, τον φίλο μας, εάν δεν το θελήσει ο ίδιος, θα αποτύχεις. Για ποιο λόγο? Εφόσον ούτε ο Θεός μπορεί να το διδάξει. Ο Θεός για ένα πράγμα μπορεί να κατηγορηθεί. Μας έκαμε ελεύθερους. Και η ελευθερία μας μπορεί να τον καταστήσει ανίκανο να μας βοηθήσει. Άρα ούτε ο Θεός μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον εμείς. Πρέπει λοιπόν η ίδια η ψυχή να θελήσει να λυτρωθεί από κάτι, από την αμαρτία. Χρειάζεται λοιπόν διάθεση πραγματικής αλλαγής. Άρα πρέπει να το πάρουμε με απόφαση. Με το ζόρι δεν αλλάζουμε κανένα. Και όσο και αν επιμείνουμε, όχι απλώς δεν διορθώνουμε, επιδεινώνουμε την κατάσταση, γιατί φορτώνουμε τον άνθρωπο με μεγάλη αντίσταση, με μεγάλη αντίδραση. Λέμε, το παιδί μου είναι έτσι. Όφιλε να είναι αλλιώς, μα δεν έχει διάθεση. Ό,τι και να του λες, τι κάνεις? Σύγκρουση, ένταση και επιδεινώνεις το πρόβλημα. Γιατί υψώνεις μεγαλύτερα τείχη και αντιστάσεις και άμυνες στον άνθρωπο. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον άνθρωπο. 100 προσευχές να κάνεις. 1000 προσευχές. Ούτε ο Θεός μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν χρειάζεται αγωνία. Δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται τι, να σεβαστούμε την ελευθερία του ανθρώπου. Ένα πράγμα μόνο μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε πρόταση στον άλλον. Δηλαδή η ζωή μας είναι πρόταση στον άλλον, όχι επιβολή στον άλλον. Είναι απλά πράγματα, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικά. Σε μια σχέση ζυγείας θέλουμε ο ένας να επιβληθεί στον άλλον. Άσε τη γυναίκα σου να κάνει λάθος. Άσε τον άντρα σου να κάνει λάθος. Δεν γίνονται αυτά με απειλές. Δεν γίνονται με εκβιασμούς. Δεν γίνονται με ψυχολογικά διλήμματα. Είναι να θέλει ο άνθρωπος ελεύθερα. Και οφείλουμε να σεβαστούμε την ελευθερία του ανθρώπου. Μόνο εάν υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου, όπως ο Θεός δίνει σεβασμό, μπορεί να υπάρξει πιθανότητα αληθινής σχέσεως. Αλλιώς είναι μία συναλλαγή, μία επιβολή, ένας φόβος, μία κυριαρχία, τίποτε άλλο. Έχω συμφέρον, έχω φόβον, έχω ανασφάλεια και υποτάσσομαι στον άλλο και υποκρίνομαι στον άλλο και λέω ψέματα στον άλλο. Δεν μπορεί να είναι σχέση αυτό. Αν δηλαδή έρθει κάποιος στην εκκλησία και ξέρει ότι ο παπάς έχει αυτό το χούι και έχει αυτή την οτροπία και είναι μάχαιρα που κόβει κεφάλια, θα είναι αληθινός. Θα είναι αληθινός. Θα είναι υποκριτής. Θα παίξει ένα θέατρο για να σε ευχαριστήσει και να τελειώνει η ιστορία. Πρέπει να δώσεις στον άλλον αυτή την αρχοντιά που δίνει ο Θεός. Τη δυνατότητα να σε φτύσει. Αυτό είναι σχέση. Ακούγεται τολμηρό, σου λέει ο άλλος, όποιο ζευγάρι ακούσει την ιστορία αυτό, θα αντιδράσει. Τι σημαίνει να δώσει τον άλλον να με φτύσει? Αν με φτύσει, υπάρχει σχέση, σου λέει. Μα δηλαδή να υπάρχει σχέση στην υποκρισία. Πρέπει να δίνεις κάθε στιγμή στον άλλον την ευκαιρία να σε αμφισβητεί, να σου το λέει, να το ακούς. Τότε μπορεί να φτιαχτεί η σχέση. Δεν το τολμούμε, φοβούμαστε. Και τι κάνουμε, παίζουμε θέατρο. Γι' αυτό η σχέση χάνει την πραγματικότητά της, την πραγματική της διάσταση. Είναι μια απάτη. Η σχέση είναι μια απάτη. Λέει ο άλλος, περιμένει να πάει με άλλον άντρα, άλλη γυναίκα να με απατήσει. Μα είναι απάτη η ίδια σχέση από μόνη της. Είτε έγινε πραγματικά η μοιχεία, είτε όχι. Γιατί δεν είναι, υπάρχει ειλικρίνη, δεν υπάρχει δυνατό άλλος να βγάλει την αμφισβήτηση, να βγάλει το πρόβλημα, να βγάλει τη διαφορετικότητα, να βγάλει διαφορετικότητα. Δεν λέμε ο άνθρωπος να είναι αγενέστατος, προκλητικός και να έχει μια σκληρότητα, αλλά να μου μεταφέρει όχι την αμαρτία του, την πραγματική του αγωνία, την πραγματική του έλλειψη, την πραγματική του διαμαρτυρία, την πραγματική του διαφωνία. Όχι με διάθεση να με πολεμήσει, με διάθεση να μου μαρτυρεί στην καρδιά του άνθρωπος. Εμείς θέλουμε οποιαδήποτε διαφωνία, μια αφορμή σύγκρουσης και επίθεσης. Γιατί μάθαμε στο ψέμα. Εάν όμως είναι μια κατάθεση αγωνίας για μια πιθανότητα απώλειας μέσα σε μια καρδιακή σχέση, τότε αυτό είναι διαμόρφωση σχέσης. Γιατί θεωρεί κανείς όταν παντρεύεται τελειώνει η ιστορία, τότε αρχίζει. Γιατί θεωρεί κανείς ότι εφόσον παντρεύεται είναι δεδομένος ο έρωτας? Δεν είναι καθόλου δεδομένος. Κάθε μέρα υπάρχει αμφισβήτηση. Εκτός αν κανείς έγινε ένα φυτό με παντόφλες και εφημερίδα και η γυναίκα μια ποδιά να μαγειρεύει και μετά η κατάληξη είναι το βράδυ στο Facebook. Αυτό δεν είναι. Κάθονται άνθρωποι με ανοιχτού και ψάχνουν. Τι είναι μια... Εκεί θα πούμε στη συνέχεια αυτή τη φιλιδονία, για αυτή την ανάγκη του ανθρώπου. Νόμιζα ότι τα κινητά, αλλά τώρα είναι το Facebook, πιο απορροχημένα πράγματα. Εάν λοιπόν κάποιος σου ζητήσει κάποιαν συμβουλή, εσύ προσπάθησε, ζητά κάποιο συμβουλή, τι προτείνει εδώ, εσύ προσπάθησε να ξεφύγεις τη δυσκολία, λέγοντάς του κάτι απλό. Μην αρχίσει τις αναλύσεις και ξέρεις αμέσως μόλις μας πούν κάτι. Ένας μειονεκτικός άνθρωπος εκεί φαίνεται. Μόλις πούν κάτι και έχω μια πορεία αμέσως φουσκώνει, βγάζει φλόγες από παντού και αρχίζει να αναλύει τα πάντα με τέτοιο βάθος και με τέτοια ανάλυση που δείχνει ότι είναι ένας ελλιπής άνθρωπος. Να προσέξεις λοιπόν να μην κάνεις μάθημα σε κανέναν. Όταν κάνουμε μάθημα στον άλλο και διδάσκουμε, πολύ απλά χάνουμε τη χάρη του Θεού. Ό,τι κερδίζουμε στην προσευχή, που είναι τα δώρα του Θεού, οι αποκαλύψεις του Θεού, οι ευλογίες του Θεού, οι χαρές που μας δίνει ο Θεός σε αυτό το μυστικό πλαίσιο, όταν αρχίζουμε να μιλούμε το χάνουμε. Ίσως το παίζουμε δάσκαλοι. Ο πιο εύκολος τρόπος να χάσουμε τη χάρη του Θεού δεν είναι να αμαρτήσουμε. Υπάρχει πιο εύκολος δρόμος, να το παίξουμε δάσκαλοι στους άλλους. Και να αρχίσουμε να διδάσκουμε αυτά που γευτήκαμε, αυτά που μας δόθηκαν, αυτά που διαβάσαμε, αυτά που ακούσαμε. Πιο εύκολος δρόμος να χάσουμε τη χάρη του Θεού και να κρυώσει η προσευχή μας δεν υπάρχει από αυτό. Όπως κάποιο ζευγάρι όταν αρχίζει να τα προσωπικά τα διετυμπανίζει από εδώ και από εκεί, χάνεται η ομορφιά. Νομίζοντας έτσι ότι είσαι ικανός να βοηθήσεις τον άλλον, πες του κάτι εφόσον σου το ζητάει, αλλά σταμάτα μέχρι εκεί. Να μην αγωνιούμε λοιπόν και να μην αγχωνόμαστε, γιατί όπως είπαμε είναι εγωισμός αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας είναι ο δάσκαλος και ένας ο σωτήρας μας. Δεν είμαστε εμείς, είναι ο Χριστός. Και για τους δικούς μας ανθρώπους, όχι μόνο για τον εαυτό μας. Είναι λοιπόν ψέμα να νομίζει κανείς ότι μπορεί να διορθώσει τον άλλο με τη διδασκαλία του. Είτε είναι παπάς, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι παιδαγωγός, είτε είναι γονιός, τίποτε άλλο. Είναι ένα ψέμα. Λέμε θα το διορθώσουμε γιατί έχουμε διαβάσει βιβλία παιδαγωγικά, καταλάβουμε τι εννοεί, θα το πούμε και τελείωσε η ιστορία. Είναι ψέμα αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τον άλλον με τη διδασκαλία μας. Ο άνθρωπος είναι ο μεγαλύτερος επαναστάτης και γίνεται ο μεγαλύτερος αντάρτης όταν αισθανθεί ότι κάτι θέλει μέσα του και εσύ το αρνείσαι. Θέλει κάτι μέσα του να κάνει και εσύ το αρνείσαι. Θα επαναστατήσει και θα το κάνει. Τελείωσε. Δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος, όταν ήρθε ο Υιός και ρούσε την περιουσία, τον άφησε να φύγει. Γιατί με το ζόρι δεν γίνεται κάτι. Θα το έκανε οπωσδήποτε. Και με τον κρατήσει με το ζόρι δεν του δίνει τις προϋποθέσεις επιστροφής. Όταν κάποιος φεύγει κάνει το θέλημά του έπειτα από μία σύγκρουση, έχει μεγαλύτερη ντροπή να έρθει να πει συγγνώμη. Αν φεύγει όμως χαλαρά, ήρεμα, παίρνει περισσότερο θάρρος να επιστρέψει όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό οι αγωνίες μας να προλαβαίνουμε πράγματα, η αγωνία μας να υποδεικνύουμε το λάθος, η αγωνία μας μην πάθει κανείς κάτι, είναι τεράστιο λάθος. Υπάρχει η κατάλληλη στιγμή και ο κατάλληλος τρόπος. Η σχέση μας λοιπόν με τους ανθρώπους ως επιτοπλίστων αποβλέπουν, χωρίς να το καταλάβουμε, σε τι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να το ψάξουμε λίγο και μέσα μας. Η σχέση μας με τους ανθρώπους αποβλέπουν, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, στο να διαπλάσουμε τους άλλους κατά το δικό μας είναι, κατά τη δική μας κρίση. Και έχουμε αγωνία ο άλλος να ταυτιστεί μαζί μας. Με την άποψη που έχουμε, με την ιδέα που έχουμε. Εμείς θεωρούμε κάτι σωστό και στην ουσία ο εαυτός μας είναι και θέλουμε να διαπλάσουμε τον άλλο κατά το δικό μας είναι. Αυτό μπορεί να είναι μια παγίδα, όχι όποιο και του πνευματικού ακόμα μπορεί να είναι παγίδα. Όταν ο πνευματικός θεωρεί την υπακοή να γίνουν όλοι οι άνθρωποι όμοιοι του και όχι όμοιοι του Χριστού. Προσέξτε αυτό. Ο άλλος δεν είναι εικόνα δικιά μας, είναι εικόνα του Χριστού. Και πρέπει να σεβαστούμε την ελευθερία του, την ιδιαιτερότητά του. Και όχι να του υποδείξουμε εμείς πώς θα γίνει, αλλά να το ανοίξουμε τον δρόμο ενεργοποίησης της δικής του ελευθερίας, των δικών του χαρισμάτων. Θέλουμε να δούμε αν μία σχέση συζυγίας είναι υγιής όταν δεν θέλουμε ο σύντροφός μας να γίνει εικόνα του νοός μας και της καρδιάς μας, αλλά να του αναδείξουμε, να του δώσουμε τη δυνατότητα να αναδείξει τα δικά του χαρίσματα. Σε μία συζυγία ένα πρόβλημα είναι η ζήλια και ο ανταγωνισμός, η σύγκριση. Δεν θέλει ένας, αν είναι μειονεκτικός, να ο άλλος να εξελιχθεί περισσότερο από αυτόν. Και υπάρχει εκεί μεγάλο πρόβλημα. Και μεγαλύτερο αν φαίνεται η γυναίκα ότι έχει περισσότερα χαρίσματα τον άντρα. Γιατί ο άντρας έχει μεγαλύτερο εγωισμό και δεν ανέχει τη γυναίκα να είναι ανώτερη του. Εκεί είναι η ανισορροπία όταν υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν πράγμα να σεβαστούμε τα χαρίσματα και την ελευθερία των ανθρώπων. Ο άλλος λοιπόν, αυτό το λάθος του είναι η ανοριμότητά μας, κάνουμε τον άλλον εικόνα του εαυτού μας. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν τίθεται έτσι ως εικόνα του Θεού μπροστά μας, αλλά ως δούλος δικός μας, που οφείλει να είναι όπως τον θέλουμε εμείς. Έχουμε την ταπείνωση να μην είναι ο άλλος όπως τον θέλουμε εμείς, αλλά όπως αληθινά είναι ο ίδιος και έτσι ελευθερώνεται. Για τους ξένους ανθρώπους που δεν έχουμε σχέση μαζί τους άμεσης εξάρτησης το κάνουμε. Για αυτούς που έχουμε άμεση εξάρτηση δεν το ανεχόμαστε. Όχι απλά δεν το κάνουμε, δεν το ανεχόμαστε. Ο άλλος δεν είναι ο εαυτός του. Σε μία σχέση δεν υπάρχει αφομοίωση, αλλά υπάρχει ανάδειξη του προσώπου. Έχει τέτοιου είδους αγάπη ο άνθρωπος για να κάνει κάτι τέτοιο? Δεν έχει. Γιατί είναι ανασφαλής. Η ανασφάλεια, πέρα των διαφόρων αιτιών που μπορεί να έχει ο άνθρωπος και να δικαιολογείται αν κάνουμε μία ανάλυση ενός προσώπου της ζωής του, όμως έχει και πνευματική βάση. Η ανασφάλεια είναι απουσία αγάπης. Είναι απουσία αγάπης. Είναι αναπηρία να βγούμε από τον εαυτό μας. Λοιπόν, αυτή η απέτηση της καρδιάς μας, η προβολή του ίδιου του εαυτού μας, συνήθως εκφράζεται με έναν τρόπο δασκαλίστικο. Αρχίζουμε να διδάσκουμε στον άλλο άνθρωπο, να υποδεικνύουμε τρόπο ζωής, λέγοντάς τον πως πρέπει να είναι και τι πρέπει να κάνει. Πώς μπορώ όμως να του πω τι να κάνει, αφού εγώ ο ίδιος είμαι υπομετάνοια για τις αμαρτίες μου? Όταν έχω τα χάλια μου, έχω τη σύγχυσή μου, έχω την τύφλωσή μου, πώς μπορώ να υποδεικνύω? Και υπάρχει το οξύμορο. Όσο ο άνθρωπος είναι στην αμαρτία, όσο πιο πολύ είναι ο άνθρωπος στην αμαρτία, είπαμε και προηγουμένως, τόσο μεγαλύτερο βγαίνει η ανάγκη να διδάσκει, να σώσει τους ανθρώπους. Και όσο ο άνθρωπος είναι σε πραγματική αίσθηση αμαρτωλητάς του και μετανοίας, τόσο λιγότερο του βγαίνει αυτή η ανάγκη και η διάθεση να υποδεικνύει το καλό και το λάθος και να δείχνει δρόμο στον άνθρωπο. Δεν είναι δηλωτικό αυτό για κάτι? Εάν μπορώ να κάνω ένα πράγμα στη ζωή αυτή ενώπιον του Θεού και των αδελφών μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετάνοια. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα που μπορούμε να κάνουμε και είναι ο δρόμος που ενεργοποιεί την προσευχή μέσα μας. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ή... η αιτία της
αναπηρίας.
Όχι. Λέμε αναπηρία σε μια διαπροσωπική σχέση. Σε μια διαδικασία σχέσης ανθρώπων. Μια κύρια. Τι είναι πλενεξία? Καλό ταξίδι. Λοιπόν, θέλετε κάτι άλλο? Να δούμε τώρα την φιλιδονία. Είπαμε και πριν για το Facebook. Τι είναι? Το Facebook, όταν το κατάλαβα τι σημαίνει, γιατί ρώτησα, δεν ήξερα ακριβώς. Στην ουσία τι είναι? Επέχει θέση προσευχής. Δηλαδή τι? Είναι υποκατάστατο της προσευχής. Σκεφτείτε, τι κάνει ο άνθρωπος? Μπαίνει με ένα όνομα εκεί, είτε αληθινό είναι ψεύτικο, βγάζει ένα δικό του διαβιογραφικό, αγαπώς, έτσι δεν είναι? Και όποιος τον βρει, ξέρετε τι ενδιαφέρον έχει? Ποιος θα μου πει η μιλήση? Θα είναι γνωστός, θα είναι άγνωστος? Τι θα παιχτεί? Τι θα βγει από όλο αυτό το πράγμα? Άρα ο άνθρωπος αμέσως ανεβαίνει ψυχολογικά, προσδοκώντας κάτι. Τι είναι προσευχή? Είναι μια προσδοκία. Μια προσδοκία ζωής. Μια προσδοκία αποκάλυψης. Μια προσδοκία σχέσης. Τι είναι αυτό το άλλο? Μια προσδοκία σχέσης. Μια προσδοκία μιας έκπληξης. Κάτι που θα με κάνει να νιώσω σημαντικός. Αναζήτηση είναι το ένα, αναζήτηση το άλλο. Προσδοκία το ένα, προσδοκία το άλλο. Ευκαιρία έκπληξης το ένα, ευκαιρία έκπληξης το άλλο. Μόνος εγώ στο άλλο, μόνος και στο άλλο. Βράδυ το ένα, βράδυ το άλλο. Προσδοκία ειδονής το ένα, προσδοκία ειδονής το άλλο. Ανάγκη σχέσης το ένα, ανάγκη σχέσης το άλλο. Πριν να βγει αυτό λέγαμε δεν έχουμε χρόνο να προσευχηθούμε. Πού βρέθηκε αυτός ο χρόνος άλλος? Στη δουλειά του, στο σπίτι του, γυναίκα ροχαλής και αυτός ψάχνει. Η γυναίκα υποτίθεται ότι πήγε να κάνει μαγειρέματα και κοιμάται, για να ψάξω να βρω κανέναν. Αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Επειδή δεν τολμάει να μοιχεύσει ο άνθρωπος, πραγματικά μοιχεύει το μυαλό του και φτιάχνει σενάρια. Φαντασία λειτουργεί, ονειροπολεί ο άνθρωπος και εξαστικείται η φαντασία. Αλλά η βάση όλου αυτού του προβλήματος ποια είναι? Η κατάθλιψη. Δεν έχει νόημα ο άνθρωπος, έχει καταρρεύσει. Δεν μπορεί να μεθύσει με ίνο πραγματικό που είναι τα δάκρυα, που είναι η συγκίνηση, που είναι η ενεργοποίηση της καρδιάς μας. Δηλαδή τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν η καρδιά του δεν είναι ενεργή, δεν είναι ζωντανή, που ένδειξη είναι τα δάκρυα, και θα δούμε ποια δάκρυα, από τη μια, και από την άλλη έχει κουραστεί το μυαλό του με πολλές περισπασμούς και μέρημνες και φροντίδες καθημερινές και λέει το ένα και το άλλο, τι γίνεται? Αρχίζει ο άνθρωπος ψυχολογικά να καταραίει. Πολλές φορές αυτό βγαίνει και σωματικά. Αυτή η κατάθλιψη λοιπόν εκφράζεται πολύ απλά με την απουσία νοήματος. Δεν έχει χαρά ο άνθρωπος. Δεν έχει πού να στραφεί, τι είναι, νιώθει μια απέραντη μοναξιά και ένα σφίξιμο χωρίς νόημα. Και σου λέει, τι κόσμο θα ανακαλύψω απόψε? Τι προσδοκία θα βρω? Τι θα γευτώ? Η εξάρτηση κάθε μορφής είναι η βάση κάθε εξάρτηση είναι η κατάθλιψη. Προσπαθεί ο άνθρωπος να βγει από αυτό το πράγμα. Μα η προσευχή το ίδιο επιτυγχάνει. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Στο άλλο πατάς ένα κουμπί και γίνεται και είναι ορατόν, αισθητών η προσευχή. Πού είναι τον Θεό? Δεν είναι χειροπιαστός. Και μιλώ και δεν γίνεται τίποτα. Και δεν έχω κανένα μηχάνημα μου που πει κάτι, ρε παιδάκι μου. Είμαι μόνος μου, εγώ μέσα στη μοναξιά μου. Και όχι μόνο. Η προσευχή με φέρει αντιμέτωπο με την πραγματικότητά μου, δεν την κουκουλώνω. Και είναι επώδυνο. Και ο άνθρωπος ψάχνει την εύκολη οδόν. Και αυτό εν τέλει είναι αμαρτία. Αμαρτία δεν είναι κανένα μια αμαρτία, την εξομολογούμε, συγχωρούμε, την ξανακάνουμε, ξανασυγχωρούμε και τελείωσε. Η αμαρτία είναι να ξεχνώ γιατί γεννήθηκα. Η αμαρτία πραγματική είναι να ξεχάσω γιατί γεννήθηκα. Να χάσω το στόχο μου. Αυτή η αστοχία. Αυτό το σφάλμα. Η λάθος στόχευση είναι η αμαρτία. Κατά συνέπεια λοιπόν η προσευχή μου δείχνει το μέτρο της ζωής. Είπαμε ότι τα δάκρυα είναι ο ίνος, το κρασί που μεθά τον άνθρωπο. Το θέμα είναι αν μπορεί ο άνθρωπος να μεθύσει χωρίς ίνον. Δηλαδή μεθούμε, χαιρόμαστε, αλλά η χαρά μας δεν έχει πραγματική πόσταση. Δεν έχει βάθος, δεν έχει ρίζα. Δεν έχει η χαρά μας ως βάση της των Χριστών. Έχει τη φαντασία μας, την ονειροπόλησή μας. Η αμαρτία λοιπόν είναι η ικανοποίηση του εγωπαθούς ανθρώπου ο οποίος νομίζει ότι κάνει αυτό που θέλει. Νομίζει ότι κάνει αυτό που θέλει. Όταν εγώ ψάχνω μια αμαρτία για να ικανοποιηθώ, να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου, νομίζω ότι κάνω αυτό που θέλω. Μα τι λες, μα αυτό θέλω. Το θέλω όχι το πραγματικό μου το βαθύτερο ικανοποιώ. Ικανοποιώ τον έξω άνθρωπο. Το έξω θέλω. Το πραγματικό θέλω μου είναι ανικανοποίητο. Γι' αυτό δεν χορταίνω και δεν μεθάω πραγματικά με αυτό το μεθύσι. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ζυμώνεται μέσα στον εαυτόν του και κουράζεται. Δεν υπάρχει όμως, λέει, αληθινή εφροσύνη, αληθινή χαρά χωρίς δάκρυα, χωρίς λύπη. Όπως επίσης δεν υπάρχει κατά θεόν λύπη, δηλαδή αληθινή μετάνοια χωρίς χαρά. Είναι η χαρμολύπη. Λέει ότι τα δάκρυα, λένε οι πατέρες μας, δίνουν την αληθινή μέθη. Αλλά όχι όλα τα δάκρυα. Όσα δάκρυα, λέει, δεν χαρίζουν την μέθη, την χαρά, την ευτυχία, είναι ψευδή, εγωπαθή, μειονεκτικά, αρρωστημένα, δεν είναι πνευματικά. Πώς διακρίνουμε ότι τα δάκρυα είναι κατά Θεόν όταν φέρουν χαράν στην καρδιά μας, όταν δίνουν μέθην και ζωήν στην καρδιά μας? Άρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλά δάκρυα είναι έκφραση εγωπάθειας ελαττωματικά, αρρωστημένα. Και τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος προσπαθεί να βγάλει τον θυμό του με τα δάκρυα. Ξέρετε, υπάρχει και δάκρυα που είναι από τον θυμό, δάκρυα που είναι έκφραση αποτυχίας, μια δάκρυα που είναι αποτέλεσμα της μη ικανοποίησης του δικού μας, του ιδίου θελήματος. Τα δάκρυα όμως που φέρουν μέθη είναι αυτά που είναι ένα άδειασμα του εαυτού μας, όπου η καρδιά με αυτά τα δάκρυα της μετανοίας γίνεται μεγάλη, ευρύχωρη, ώστε να χωρά το σύμπαν, να χωρά ο Θεός. Όταν αδειάσω από τον εαυτό μου, τότε χωρά όλο τον κόσμο, χωράω τον Θεόν. Αν όμως μένω στην εγωπάθειά μου, σε αυτή την ανάγκη φιλιδονίας, αυτό φέρει τους καρπούς στην καθημερινή μου ζωή. Ποιοι είναι αυτοί, για να δούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το προσέξουμε. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου που αμαρτάνει, που λειτουργεί δηλαδή υπηρετώντας την εγωπάθειά του? Το πρώτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που αμαρτάνει, ξέρετε ποιο είναι? Η απομόνωση. Ο απομονωμένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας. Και όταν λέμε απομονωμένος, όχι απλά κοινωνικά, αλλά συντορικά μέσα του, νιώθει ότι δεν τον αγαπάει κανένας, δεν τον νοιάζεται κανένας, δεν τον σκέφτεται κανένας, και νιώθει ότι δεν έχει άνθρωπος στον οποίο να στηριχθεί, και προσπαθεί μέσα από την απομόνωσή του να δικαιωθεί. Αυτή η κουβέντα, αχ, όλοι οι άνθρωποι είναι, ξέρω εγώ, όλοι ζούμε σε μια κοινωνία, εκκλησία, πολιτική, συστήματα, θεσμοί, φίλοι, οικογένεια, μόνος είμαι στη ζωή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ζωντανότερη έκφραση της αμαρτίας και της αμετανοησίας μας η αίσθηση ότι είμαι μόνος στη ζωή. Κανένας δεν με σκέφτεται. Λοιπόν, απομονώνεται ο άνθρωπος αυτός από τους άλλους και νιώθει ότι οι άλλοι δεν τον αγαπούν, δεν τον θέλουν, δεν τον σκέφτονται, δεν τον προσέχουν. Όλα αυτά είναι έκφραση του εγωισμού μας. Θέλουμε να μας αγαπούν, να μας προσέχουν, να ενδιαφέρονται οι άλλοι για μας. Είναι η αναπηρία του ανθρώπου. Καλά, δεν σε σκέφτηκε αυτός. Εσύ γιατί δεν το σκέφτεσαι? Τι δηλώνει αυτό? Ότι είμαστε σε κατάσταση στάσης, στατική, και περιμένουμε ο άλλος να έρθει προς εμάς. Ενώ η αγάπη τι είναι? Εκστατική. Βγαίνω από τη στάση, κινούμε προς τον άλλον. Όταν σκέφτομαι ότι δεν με θέλουν οι άνθρωποι, τι μένω? Μένω στατικός. Παρακολουθώ, με θέλουν ή δεν με θέλουν? Το αίτημα δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω τον άλλον, κινούμε προς τον άλλον. Γιατί σκέφτομαι τι λαμβάνω και δεν σκέφτομαι τι δίδω? Γιατί σκέφτομαι πώς μου φέρονται και δεν σκέφτομαι πώς φέρομαι? Ο άνθρωπος λοιπόν της αμαρτίας παθαίνει μία ανανοσία. Τον πνίγει η λύπη του, αυτή η στενοχώρια του, αυτή η μελαγχολία του, και δεν αισθάνεται την αγάπη των ανθρώπων. Η αμαρτία λοιπόν τι κάνει? Πώς μπορούμε να αισθανθούμε την αγάπη των ανθρώπων? Μόνο αν αισθανθούμε την αγάπη του Θεού. Όταν είμαστε μέσα στην αμαρτία μας, στις ελλείψεις μας, στις μειονεξίες μας και στις ενοχές μας, δεν μπορούμε να δούμε την αγάπη του Θεού. Και όταν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την αγάπη του Θεού, γιατί ο ενεχόμενος άνθρωπος νιώθει μόνο απειλές. Έχει τη συνείδησή του που τον ενέχει και έρχεται να τον κατακεραυνώσει. Και φοβάται ότι θα τον ανακαλύψουν. Φοβάται ότι θα τον καταλάβουν. Φοβάται ότι θα τον απορρίψουν. Φοβάται ότι θα τον τιμωρήσουν. Ο άνθρωπος που δεν έχει ενοχές, έξω από αυτόν τον φόβο της καταδίκης, της συνειδήσεώς του και της προβαλλωμένης ενοχής του στα πρόσωπα των άλλων ανθρώπων ως κατηγόρους του, όταν ο άνθρωπος είναι έξω από αυτό το πλαίσιο, μόνο μπορεί να αντιληφθεί τους άλλους ως αγάπη. Γι' αυτό το λόγο η μετάνοια δεν είναι ενοχή, είναι ακύρωση της ενοχής. Όποιος μετανοεί και ομιλεί περί ενοχών, δεν ομιλεί για τη μετάνοια, την κατά Θεόν και την κατά Θεολύπη. Μιλάει για την εγωιστική μετάνοια και την κατά κόσμον λύπη. Ο άνθρωπος που μετανοεί κατά Θεόν δεν ξέρει τι σημαίνει ενοχή. Δεν υπάρχει ενοχή. Είναι απόσβεση του χρέους. Με αυτή την έννοια λοιπόν αντιλαμβάνεται μόνο την αγάπη του Θεού. Και τι κάνει τότε? Μέσα από αυτή την οπτική ερμηνεύει τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Άρα τι σημαίνει ένα μέγιστο πρόβλημα στις σχέσεις των ανθρώπων και τις ίδιες ιδιαίτερα είναι οι παρεξηγήσεις. Είναι οι παρερμηνίες. Νομίζει ο άνθρωπος ότι όλοι θέλουν το κακό του. Λες κάτι και νομίζω άλλος ότι σε βρίζει, ότι σε ειρωνεύεται, ότι σε σαρκάζεται. Του λες του άλλου κάτσε εκεί και θεωρεί ότι το περιφρονείς. Είναι αυτός ο κωδικός που ερμηνεύει τα πράγματα, γιατί ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία. Μα δεν έκανε κάτι φοβερό. Τι είναι φοβερό να κάνουμε κάτι εξωτερικό? Φοβερό είναι η εγωπάθειά μας, είναι η συστατικότητά μας. Είναι ότι, ότι ξεχάσαμε τον λόγο που γεννηθήκαμε. Λοιπόν, κι αν ακόμα λέει θυσιαστείς για αυτόν, θα δώσει άλλη ερμηνεία στην αγάπη σου. Εάν πεις καλό λόγο θα νομίζεις ότι επεμβαίνεις στη ζωή του. Εάν πεις κάτι άλλο θα νομίζεις ότι τον περιφρονείς. Ο άνθρωπος ζει στα δεσμά της αμαρτίας και της απομόνωσης. Ξέρετε, όταν υπάρχει μία ανασφάλεια σε μία σχέση, ένας ανταγωνισμός, και ο άνθρωπος δεν είναι προσευχόμενος να δει την καρδιά του, το πρώτο πράγμα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε με κάποιον είναι να δούμε την καρδιά μας. Την καρδιά μας δεν τη βλέπουμε αναλύοντας το παρελθόν μας, το παρό μας και προβλέματα στο μέλλοντας. Βλέπουμε την καρδιά μας όταν προσευχόμαστε και είμαστε σε κατάσταση μετανοίας, γνωρίζοντας τα δικά μας πάθη, τα δικά μας λάθη. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος να ειρηνεύσουμε με τον αδελφό μας και άρα με την εικόνα του Θεού και άρα με τον Θεό είναι πρώτα να δούμε την καρδιά μας. Επαναλαμβάνω, όχι ψυχαναλυτικά αλλά βιωματικά, σε μια κατάσταση μετανοίας, προσευχόμενης καρδιάς. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει αυτός είναι προσευχόμενος, να καταλάβει τι του γίνεται. Το δεύτερο, να ξεκαθαρίσει ότι οφείλει να είναι ειλικρινής. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μεταξύ μας μια συνεννόηση. Να πούμε στον αδελφό μας, κοίταξε, δεν έχω κακή πρόθεση μαζί σου. Εσύ έχεις καλή πρόθεση μαζί μου? Εγώ δεν έχω καλή διάθεση. Έχω όλες τις καλές διαθέσεις να είμαστε μαζί. Εσύ έχεις? Αν μου πει αυτό, η δεύτερη κίνηση είναι τι? Ό,τι θα λέμε θα είμαστε ειλικρινείς. Όταν θες ρωτώ κάτι, αυτό που θα μου λες δεν είναι αληθινό και να σε πιστεύω. Ρωτώ λοιπόν κάποιον, μυρωνεύτηκες? Μου λέει όχι, δεν τον πιστεύω. Α, ξέρω γιατί μου το λέει, γιατί φοβάται την ιστορία την άλλη. Τότε δεν μπορεί να υπάρξει, τελείωσε. Αν μου πει ο άλλος όχι, θα το πιστέψω. Μα δεν το είπες έτσι, το είπες με πονηρή διάθεση. Ρώτα το να σου πει. Δεν θα μου πει την αλήθεια, τότε δεν υπάρχει συνεννόηση. Ρώτησε το, πώς σου το είπες? Το είπε έτσι, ναι, τελείωσε, τον πιστεύω. Ειρηνεύει το πράγμα. Αλλά έχουμε αυτή την απλότητα. Εμείς είμαστε τόσο πονηροί που φτιάχνουμε διάφορες σκέψεις με το μυαλό μας. Μεθοδεύουμε τη ζωή μας, υπονομεύουμε τις σχέσεις, δεν έχουμε αυτή την απλότητα. Γιατί πολύ απλά δεν είμαστε προσευχόμενοι. Η προσευχή είναι το πιο απλό πράγμα. Πάμε και τα λέμε με τον Θεό. Και συνεννούμαστε, δεν του λέμε ψέματα. Λέμε αυτά τα χάλια μας. Δεν μπορούμε να υποκριθούμε. Αν υποκριθούμε και φτάσει η υποκρισία και εκεί καήκαμε. Η υποκρισία μπορεί να υπάρχει στην εκκλησία, αλλά είμαστε με κόσμο, εννοούμε μόνοι μας όταν είμαστε. Στην εκκλησία είναι και σπόρ υποκρισία. Είναι σπόρ. Είναι σπόρ. Δηλαδή πρώτα είναι υποκρισία και μετά οτιδήποτε άλλο στην εκκλησία. Λέμε όταν είμαστε κατηδίαν με τον Θεό, δεν μπορεί να υπάρξει υποκρισία, εκτός αν είμαστε τελείως αλλεμένοι. Λοιπόν, αν είμαστε απέναντι στον Θεό και του λέμε τα πράγματα έτσι, τότε γιατί δεν μπαίνει ένα ξεκαθάρισμα? Ρωτώ τον άλλο. Γιατί το ρωτάω αφού δεν τον πιστεύω? Δεν τον ρωτώ τότε. Αν ρωτώ, τι κάνω και δεν τον πιστεύω? Θέλω να παίξω. Οι άνθρωποι κάνουμε καμώματα. 50 χρονών, 60 χρονών οι άνθρωποι και παίζουν, ξέρετε με τους. Καμώματα κάνουμε. Ενώ, εάν ρωτώ, πρέπει να είμαι αποφασισμένος ότι θα τον πιστέψω. Και αν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες και τέταρτες σκέψεις. Αν υπάρχουν άλλες σκέψεις, τελείωσε η ιστορία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αυτό είναι αμαρτία. Η καρπή της αμαρτίας είναι αυτή η εσωτερική απομόνωση που μου γεννά την παρερμηνία και την παρεξήγηση. Ξέρετε πόσο επώδυνο είναι να παρεξηγούμε, τι να παρεξηγούμε. Όταν ξέρεις ο άλλος είναι παρεξηγιάρης, λες τώρα τι να πω, πώς να το φέρω. Το λες έτσι πειράζει, το λες αλλιώς πειράζεται. Έτσι, τότε τι γίνεται, αρχίζει να φωνάζει και λες διαζύγιο, τελείωσε, δεν μπορώ. Όταν κανείς λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι άλλοι δεν τον αγαπούν, είναι δεν τον θέλουν, δεν τον βοηθούν, ότι οι άλλοι φταίνε για κάτι, είναι βέβαιο ότι αμάρτησε αυτός ο άνθρωπος μέσα του. Όποιος όμως ελευθερώθηκε από την αμαρτία νιώθει ότι όλοι τον αγαπούν, όλοι τον θέλουν, όλους τους αισθάνεται δικούς του. Γιατί πολύ απλά, όταν αισθάνεται ότι σε αγαπά ο Θεός, τότε νιώθω ότι σε αγαπά όλοι οι οικουμένοι. Όταν λέει ο Βάσης Σάκος Ήρος, της αγαθείς πάντα αγαθά, δηλαδή και εγκληματί να δεις, το βλέπεις σαν άγγελο. Γιατί άλλαξαν οι αισθήσεις σου, άλλαξε η όρασή σου. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος γεύεται αληθινά την αγάπη του Θεού, τα βλέπει όλα μέσα από αυτό το πρίσμα. Όταν λοιπόν νιώθεις ότι σε αγαπά ο Θεός, τότε σε αγαπά όλοι οι οικουμένοι, τότε σε αγαπούν και οι δαίμονες. Έτσι θεωρείς τα πράγματα. Και δεν βλέπεις εχθρούς, δεν βλέπεις αντίπαλους. Ποιος βλέπει εχθρούς, ποιος φοβάται? Αυτός που δεν νιώθει εξασφαλισμένος βιωματικά στην αγάπη του Θεού. Και αρχίζουν τα προβλήματα. Μα πάτερ, τι λες τώρα, έχω έναν σύντροφο ο οποίος είναι παλαβός. Μα αν λειτουργείς έτσι, μπορείς να τον αλλοιώσεις. Δεν αλλοιώνεις τον άνθρωπο αρχίζοντας θεωρίες ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Αν δεν τον αλλοίωσες, φταίει αυτός που είναι άρρωστος. Αλλά φταίει και η δική σου πτώση που δεν έχεις την κατάσταση αυτής της αγάπης να αλλοιώσεις τον άλλον άνθρωπο. Άρα και ο άλλος δεν είναι φταίχτης, δεν είσαι άμερος του φταίξηματος. Γι' αυτό μην υπεραίρεσαι, μην υπερηφανεύεσαι. Σκύψε και εσύ το κεφάλι και επεσήμαρτο. Έτσι ωφελείς και τον εαυτό σου. Έτσι καθαρίζεις τις αισθήσεις σου. Έτσι καθαρίζεις την αντίληψή σου. Και έτσι αποκτάς διάκριση πώς να πλησιάσεις τον άλλον άνθρωπο. Όσο λοιπόν ελευθερώνομαι από την αμαρτία, τόσο ενώνομαι με όλους. Αντιθέτως, όσο αμαρτάνω, τόσο αποχωρίζομαι από όλους. Εάν θελήσεις να απελευθερώσεις τον άνθρωπο από την αμαρτία του, δεν μπορείς, διότι πρέπει ο ίδιος να αποθείς την ελευθερία του. Δέστε, η ενότητα είναι το βασικό στοιχείο που δείχνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν δούμε ένας άνθρωπος αν είναι σε πλάνη ή όχι, αν ένας άνθρωπος εμφορείται από το Άγιο Πνεύμα ή όχι, ένα στοιχείο είναι η ενότητα. Είναι η συνεννόηση, είναι η καταλλαγή, είναι η αποδοχή. Όχι αυτού που μοιάζει με εμάς, αυτός που είναι πολύ διαφορετικός από εμάς. Όχι αυτός που συμφωνεί με εμάς, αυτός που διαφωνεί με εμάς. Θέλουμε να δούμε αν η καρδιά μας είναι κατά Θεόν, όταν αμαρτάνει, θανασίμος και υπερβολικός ο άλλος, ο δικός μας άνθρωπος και είναι σε πλάνη, δεν ταρασόμαστε. Η καρδιά μας δεν περνάει άγχος. Δεν περνάει ταραχή, δεν περνάει φόβο, δεν περνάει δυσαρέσκεια. Περνάει παραδόξως αγάπη που τον γλυκαίνει. Με τη μνήμη του αμαρτάνοντος προσώπου. Δέστε τον, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λέμε, πω ξέρεις τι έκανε αυτός. Δεν το φαντάζομαι ποτέ αυτό το πράγμα. Ωραία, έκανε κάτι φοβερό. Για να δούμε μέσα μας τι αποτυπώματα αφήνει αυτή η αίσθηση. Μίσος. Είμαστε εκτός. Περιφρόνηση, είμαστε εκτός. Κατάκριση, είμαστε εκτός. Ουδετερότητα, είμαστε εκτός. Κριάδα, είμαστε εκτός. Ψύχρα, είμαστε εκτός. Λύθιν αυτού του προσώπου, είμαστε εκτός. Μας φέρνει γλύκα και αγάπη που μας γλυκαίνει η μνήμη αυτού του προσώπου. Τότε, κατά Θεόν τοποθετημένοι είμαστε. Και αυτή η αγάπη ελευθερώνει τον άλλον άνθρωπο. Την εισπράττει, ευνηδιάζεται. Δεν λέμε τίποτα, μας βλέπει. Αντιλαμβάνεται τι εκπέμπομαι. Και αυτός ο άνθρωπος περισσότερο πνίγεται στις ενοχές του. Και ή θα καταδικαστεί τελείως ή θα σωθεί τελείως. Γιατί δεν υπάρχει κόλαση όπως φανταζόμαστε. Θα μας κρίνει τι? Η αγάπη του Θεού. Για τους κολλασμένους θα είναι αποπομπή. Για τους εσωσμένους παράδεισος. Όλους θα μας καλέσει ο Θεός κοντά Του. Αλλά αυτοί που είμαστε, που είναι συνδεδεμένοι με αυτό το πνεύμα του Θεού, θα δεχθούν την αγάπη. Και αυτοί που δεν είμαστε, θα αρνηθούμε την αγάπη. Όπως ο ήλιος, που είναι πηγή ζωής και ενέργειας για τους ζωντανούς οργανισμούς, είναι αφορμή ανάπτυξης. Και τους νεκρούς, αιτία αποσύνθεσης. Ο ήλιος φταίει ή ότι ο οργανισμός ήταν νεκρός? Έτσι λοιπόν, αυτό, αν θέλουμε κάποιος άνθρωπος να κριθεί ή να τον κρίνουμε, μόνο η αγάπη μπορεί να τον κρίνει. Μόνο η αγάπη μπορεί να τον ελέγξει. Αλλά γιατί δεν βάζουμε την αγάπη? Γιατί έχουμε άγχος, γιατί στηριζόμαστε σε εμείς, γιατί νιώθουμε θυγμένοι. Τι με αδίκησε ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τι διαγάπες και τέτοιο, ξεσκίζω, πω τα πάντα. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, αν όμως εγώ είμαι σε κατάσταση αγάπης, ποιος το κάνει? Μόνο ο Άγιος ασφαλώς. Γιατί τα λέμε αυτά? Για να ξέρουμε και πόσο λάθος είμαστε, όχι να τα κάνουμε. Δύσκολα τα κάνουμε. Όταν λοιπόν η αγάπη μας υπάρχει, αυτό θα κρίνει τον άλλον άνθρωπο κάποια στιγμή. Μα είναι τόσο χοντρόπετσος που δεν καταλαβαίνει τίποτε, πάτερ μου. Θα πνιγεί στη χοντρόπετσιά του. Από έναν καρκίνο θα φύγει, θα καταλάβει γιατί ήρθε στη ζωή. Από μια καρδιά ξαφνικά. Από ένα τύχημα και θα φύγει σαν νεκρός. Δεν κατάλαβε γιατί ήρθε στη ζωή. Με αυτήν είναι λοιπόν, δείχνουμε την τέλεια οδόν, και το λέμε αυτό για να μην τρομάξουμε. Αυτή είναι η κορυφογραμμή. Το θέμα είναι αν θα κατευθυνθούμε προς τα εκεί ή μέχρι που θα φτάσουμε. Για να ξέρουμε ότι είμαστε εκτός. Φανταστείτε αν είχαμε ένα πύχη ζωής που έλεγε μέτρο ζωής μας είναι η δικαιοσύνη. Κάποιοι θα λέγαμε είμαστε εντάξει, κάποιοι κάτι λάθη κάναμε. Αν δείξουμε στο πραγματικό στόχο, θα λέμε ότι είμαστε χάλια όλοι και αυτό θα μας ωφελήσει και θα κάνουμε κάτι παραπάνω. Την επόμενη Δευτέρα. Οι ερωτήσεις.